რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილამშვიდობის მოგესალმებით რადიო თავისუფლების სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც დღეს გაუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისორი. გადაცემის და დღევანდელი დილის საუბრების პირველი ნაწილი ყველაზე მეტად, კაცმანო თქოს ყველას, მაგრამ ყველაზე მეტად დაინტერესებთ მესაქონლეობით დაკავებულ ადამიანებს საქართველოში, თუმცა არა მარტო, რა თქმა უნდა, და ამიტომ ვითხოვ თქვენს ყურადღებას, უფრო სწორად თუ კი ჩათვლით სასარგებლოდ ინფორმაციას, რომელსაც დღეს ვილაპარაკებთ, შეგიძლიათ საუბარში ჩართვა 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და აი რაზე ვაპირებთ საუბარს და წარმოგიდგენთ ჩვენს დღევანდელ სტუმრებსაც. ჩვენ დღეს ვილაპარაკებთ გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის ფაოს პროექტის ფარგლებში ჩატარებულ გამოკვლევაზე, რომელიც საქართველოში საქონლის მფლობელთა ინფორმირებულობასა და განწყობებს შეეხება. ჩვენი სტუმრები არიან ფაოს პროექტის საქართველოში საქონლის იდენტიფიკაცია რეგისტრაციის ეროვნული სისტემის ტექნიკური ხელშეწყობა ამ პროექტის ხელმძღვანელი მიხელ სოხაძე და ფაოს პროექტის და უკაცრავად ფაოს კომუნიკაციების ოფიცერი ნინო თოფური და მოგესალმებით.
გამარჯობა.
დილამშვიდობისა.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და კიდე უფრო მნიშვნელოვანია ალბათ თქვენგან ინფორმაციისა და განმარტებების მოსმენა ახლა, რადგან ახლოვდება 2018 წლის 1 იანვარი, როცა უნდა ამოქმედდეს ახალი რეგულაციები საქონლის დაკვლასთან დაკავშირებით და ამის ცოდნა მნიშვნელოვანია ყველასთვის, ვინც მესაქონლეობას ეწევა და ამ საქმეშია ჩართული, იმის და მიუხედავად ეს ბიზნესია თუ არა, ამაზეც ვიტყვით, ხომ, განმარტავთ და გაძლევთ ახლა საშუალებას მეტი გვითხრათ თავად გამოკვლევის შესახებ, რომელიც კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრმა განახორციელა და ფაოს მხარდაჭერით ჩატარდა.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა თუნდაც, იმიტომ რომ იდენტიფიკაცია, რეგისტრაცია და საზოგადო ცხოვრება ჯანმრთელობა, ეს არის სურსათის უზრუნველობის ბაზა. გარდა ამისა, გარდა დაუშვოთ სურსათის გამოწვეული დაავადებებისა, ფერმერები ძალიან ხშირად სამწუხაროდ ავადებიან სხვადასხვა ზოონოზური, ანუ ადამიანისა და ცხოველისთვის საერთო დაავადებებით, და სწორედ პრინციპში კვლევამ განსაკუთრებული არაფერი, უბრალოდ ის გამოავლინა, რასაც ძალიან ხშირად ბევრის აპელირებდა, რომ ფერმერები ვერ გზნობენ საკუთარ პასუხისმგებლობას იმ ცხოველების მიმართ, რომელიც მათ ჰყავთ. ისინი ვერ უკავშირებენ საკუთარ ჯანმრთელობას მათ კეთილდღეობას და შესაბამისად საკმაოდ ხშირად არის ხოლმე პრობლემები სხვადასხვა ისეთ დაავადებებთან, როგორც ძალიან დაუშვათ ჯილეხი, გახსოვთ რამოდენიმე ხის შემთხვევა იყო, ბრუცელოზი, რომელიც ხშირად ქრონიკულ ფორმაში გადაზდით და საკმაოდ გვიან აკითხავენ შესაბამის სამედიცინო დაწესებულებებს. ნუ გარდა ამისა, არსებობს უამრავი სხვა დაავადებები, რომლებიც ზოგი ფარულად, ზოგი კი საკმაოდ მძიმე შედეგების მომტანია ადამიანისთვის, მაგრამ პრინციპულად მაინც რატომღაც ვერ აკავშირებენ ამ ცხოველის ჯანმრთელობას და საკუთარ ჯანმრთელობას ერთმანეთს.
ძალიან მნიშვნელოვანია აქ მესაქონლეობით დაკავებული ადამიანების, არა მხოლოდ ნებისმიერი საქმით, მაგრამ ამ საქმით მესაქონლეობით დაკავებული ადამიანების ინფორმირებულობა. ჩვენ ვიტყვით, ხომ, აუცილებლად მათი ინფორმაციის წყაროებზე. ჩვენ გადაცემებში არაერთხელ გვიხსენებია ზოგადად, მაგრამ კერძოდ სოფლის მეურნეობაში დასაქმებული ადამიანების განათლების საკითხზე. ეს იმ საუბრებში, წინა საუბრებში უკავშირდებოდა ქვეყნის ინტერნეტიზაციას, ასე ვთქვათ, მათ შორის ამ კუთხით. თუმცა როგორც ირკვევა, ხომ, ქალბატონინო, ინტერნეტი არ არის, ირკვევა რა, სწორედ ამაზე ვლაპარაკობთ, რომ ეს გამოწვევა და ყველაზე მაინც მობილური საშუალება ინფორმაციის მიღების და ესეთი ოპერატიული მაინც ეს იქნებოდა, როცა ადამიანს რაც სჭირდება იმას პოულობს, ხომ, და არ ელოდება მედიის სხვა საშუალებებიდან. აი ამ სურათზეც რომ გითხრათ ზოგადად და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი.
კი, მართალი ხართ, აბსოლუტურად. მიშას პატარა რაღაც დავწერდი, მიშას საკითხს, განსაკუთრებით საყურადღებოა ეს გლინკის პოვნა, ესე ვთქვათ, ჯანმრთელობასა და ადამიანისა და ცხოვრების ჯანმრთელობას შორის ფერმერებისთვის განსაკუთრებით, ვინაიდან ჩვენ მოკლევა მაჩვენა, რომ ფერმერთა უდიდესი ნაწილი საკუთარ პროდუქტ, ანუ საკუთარი ცხოვრების ნაწარმოების პროდუქციის პირველადი მომხმარებელი თვითონ არის. ანუ 98% თითქმის თავად მოიხმარს. ანუ რაც იმას ნიშნავს, რომ ის ხდება პირველადი რისკის ჯგუფის კატეგორიაში ეს ფერმერები. დიახ, ინფორმირებულობა არის საკმაოდ დაბალი, რასაც პრინციპში ბევრი სხვადასხვა ფაქტორი განაპირობებს, ხო? იგივე საკომუნიკაციო არხები და ინტერნეტი ახსენეთ, ამ კუთხით ცოდნა ინტერნეტის გამოყენების, იგივე სხვადასხვა ტექნიკური საშუალებების გამოყენების სამწუხაროდ არის საკმაოდ დაბალი, განსაკუთრებით იმ ჯგუფში, რომელიც უშუალოდ პასუხისმგებელია ცხოველთა მოვლა-პატრონობაზე. ანუ ჩვენმა კვლევამ აჩვენა, რომ ფერმერთა დიდი ნაწილი, სადღაც 59% ყოველდღიურად იყენებს ინტერნეტს, მაგრამ ეს არის 35 წლამდე ჯგუფის ადამიანები არიან, რომლებიც დიდი წილად არიან ჩართული ცხოველთა მოვლა-პატრონობაში. ანუ როგორც წესი, მიშა ალბათ გამისტორებს თუ რამეს არასწორად ვამბობ, როგორც წესი ცხოველზე პატრონ, ანუ მეთვალყურეობას ახორციელებს ოჯახის უფროსი წევრები. ანუ თქვათ 50-45 წელს ზემოთ, რომელთა შორის ამ თქვათ აი ამ ტექნიკური საშუალებების გაჯეტებს, რასაც ვეძახით, მათი გამოყენების სკილები, ცოდნა არის საკმაოდ, უნარები არის საკმაოდ დაბალი. ასევე ჩვენი კვლევით ნათელი გახდა, რომ იგივე ჩვევა გაზეთების კითხვის, იგივე რადიოს მოსმენის ჩვევები არის საკმაოდ დაბალი. თითქმის 94%-მა განაცხადა, რომ ისინი საერთოდ არ უსმენენ რადიოს.
აბა ახლა
ანუ ჩვენ აქ საუბარი გვაქვს უშუალოდ ფერმერთა.
ხო, მაგრამ სხვა გამოკვლევებშიც, ანუ ზოგად გამოკვლევებშიც დაახლოებით ასეთი
ტრენდია. ხო, ეხა ეს
კუთხე გული მდგება დღემდე ნამდვილად და ახლა დაადასტურეთ ვინ უსმენთ ჩვენს გადაცემას და ჩვენს რადიოს, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ეთერში. სვენას შევახსენებ ტელეფონის ნომერს, შეიძლება კითხვები ჰქონდეს ან აწი გაუჩნდეს საუბრის მსვლელობისას. დღეს ჩვენ ვლაპარაკობთ საკითხზე, რომელიც უპირველესად ალბათ დაგაინტერესებთ მესაქონლეობი დაკავებულ ადამიანებს, თუმცა არ მხოლოდ რადგან ეს ეხება ყველას, ვინც მოвихმართ ხორცს და არ მხოლოდ ხორცს, ასევე რძის პროდუქტებს და ამდენად იქნება საინტერესო იყოს თქვენთვის. ამ ცოტა ხანში რაც დაგვრჩა ხომ 11-ის ნახევრამდე გამოიყენოთ ეს დრო და დაუსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ჩვენი სტუმრები კი დღეს არიან გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის პროექტის ხელმძღვანელი მიხეილ სოხაძე და ამავე ორგანიზაციის კომუნიკაციების ოფიცერი ნინო თოფურიძე. გუშინ გამოქვეყნდა გამოკვლევა, რომელიც ფაოს ხელს ვთქვათ შეკვეთით შესრულდა, სადაც იყო გამოკვლეული სწორედ მესაქონლეობით დაკავებული ადამიანების განწყობები, ინფორმირებულობა და განწყობი უპირველეს ყოვლისა იმ საკითხებისადმი, რაც შეეხება სახელმწიფოს რეგულაციებს, ხომ?
არამხოლოდ,
მაგრამ ხო, იქ გენდერული ნაწილიც იყო საკმაოდ საინტერესო, მაგრამ
ხო, ფრიჩში სამი ძირითადი მოდული ქონდა ჩვენს კვლევას. ერთ-ერთი მთავარი მოდული იყო სწორედ დაგვედგინა რა არის ფერმერთა განწყობები იდენტიფიკაცია რეგისტრაციის სისტემასთან დაკავშირებით, რომელიც მოგეხსენებათ არის, ესე ვთქვათ, ხერხემალი ამ მომენტისთვის სოფლის მეურნეობაში. მე ცოტა მეგონი ისე თამამად ვამბობ ამას, მაგრამ რაც გულისხმობს ფერმერთა და პრინციპში მთელი საქართველოს მასშტაბით მსხვილფეხა და ტრუფეხა საქონლის იდენტიფიკაციას, ანუ რაც პირდაპირ უკავშირდება სურსათის უნებლობას, იმას თუ ვიცოდეთ რას მივირთმევთ და ასევე იმას, რომ ვიცოდეთ ცხოველები, რომლებიც ფერმერებს ყავთ, არიან თქვა იდენტიფიცირებული, ვაქცინირებული, რაც პირდაპირ ახლა ხდება, უბრალოდ ეს იქნება სისტემაში მოქცეული და გაცილებით უფრო მარტივი იქნება, იგივე თქვა გადაადგილების კონტროლი და ასე შემდეგ. მიშა,
რა თქმა უნდა, ეს იდენტიფიკაცია რეგისტრაციას არ გახლავთ უბრალოდ საყური ნიშანი, რომელიც საკუთელს ვიზუალს ულამაზებს, ასე ვთქვათ, ეს გახლავთ ის ბაზა, სადაც შეტანილი იქნება ყველა ის პრევენციული, ანუ ძირითადად ეს არის აცრები, ასევე სხვადასხვა სამკურნალობა ჩატარებული მათზე. უბრალოდ მარტივად, რომ მაგისთან ძალიან დიდი პრობლემა არის არამარტო საქართველოს, არც საზოგადო მსოფლიოში ანტიბიოტიკებთან დაკავშირებით, სამცხეროდ ჩვენთანაც იგივე მძიმე რეალობაა, რომ ადგილობრივი მოსახლეობა ასე უპრაგუნოდ თემლიათ
იყენებენ
ანტიბიოტიკებს, რომლის კონტროლი ახლა უკვე პრინციპში ძალიან მალე გაკონტროლდება უფრო სწორად ვეტერინარების მიერ იმიტომ რომ ვეტერინარია დაუბრუნდა როგორც რეგულირებადი დარგის ურამოდენიმე ხლესინამე და მადლობა გადავხოთ ყველა ვინც ამაში მიიღო მონაწილეობა და ამ ვეტერინარების შესაბამისად უკვე შეიძლება გააკონტროლონ ანტიბიოტიკები. სხვაგვარად რომ გითხრათ, ყველში, რძეში, ყველა იმ პროდუქტში რომელსაც ჩვენ იღებთ, საკმაოდ მაღალი რაოდენობის არის ანტიბიოტიკები და ანტიბიოტიკი კიდე ძალიან მარტივად რო აგიხსნათ, ესეც ისოს ანტიბიოტიკი ეს ისოს სიცოცხლის საწინააღმდეგო საშუალებას. ასე რომ ის თუ კლავს დაუშვათ ერთი სახის ბაქტერიას, ის კლავს სხვა იმ ბაქტერიებსაც, რომელიც აუცილებელია ჩვენი სიცოცხლისთვის.
ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი შეხეთ, აუცილებლად კითხავთ კიდევ ამაზეც, რადგან მხოლოდ იდენტიფიკაცია, რეგისტრაცია ხომ არ არის საკმარისი, არა? მართლაც საყურე ხომ არ არის მხოლოდ, კაი, აღირით ხავ, თქვა საქონელი. ამაზეც მინდა ბრძანოთ, რა ეტაპზეა ახლა ამ სისტემის, ესე ვთქვათ, შექმნა. ამ პროცესია ჯერ კიდე.
კი ბატონო, ეს პროცესი დაიწყო 2012 წლიდან.
და რამდენი პროცენტია?
პრინციპში ის რა არის?
მხოლოდ ბოდიშ ჩვენი კვლევით აჩვენა რომ 71% მოსახლეობის იდენტიფიცირებული იყოს საკუთარი საქონელი საყურე ნიშნით, რა საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელია და ეს რიცხვიც იცვლება პრინციპში სეზონიდან სეზონამდე.
ხო, ეს ცოტა ეს ცოცხალი პროცესი არის, ძალიან რთული არის ის, ხო, რამდენი პროცენტი, იმიტომ რომ როგორც ეს საქონელი იბადება და იდენტიფიცირებული უნდა იყოს და შემდეგ ის დაიკვლება თუ სხვადასხვა მიზეზის გამო ან აღარ არის ცოცხალი, საუცილოდ უნდა ამოვიდეს სისტემიდან. იცით რა, ეს არის მთლიანი სისტემა, სადაც უამრავი რგოლი არის ჩართული და ერთ-ერთი სამოვარდა უკვე მთლიანად სისტემას აზარალებს. ასე რომ აქ გადამწყვეტ როლს ისევე როგორც კვლევაში დადასტურდა თამაშობენ სოლიდ ის ვეტერინარები, რომლებსაც უშუალო შეხება აქვთ ფერმერებთან.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილის საუბრებია ეთერში და ჩვენი საეთერო ნომერი 2988327-ია. ვიცი რომ რეგიონებში გვისმენენ და არ ვიცი რამდენად ცალიათ ახლა მათ ვინც არის მესაქონლეობით დაკავებული და აქვთ თუ არა შეკითხვები. ის სხვა მსმენელებსაც ბუნებრივია შეიძლება გქონდათ კითხვები იმასთან დაკავშირებით, როგორ წარმოებს საქართველოში მესაქონლეობა, იქნება ეს წვრილი თუ მსხვილი თუ საშუალო ბიზნესი, მსხვილი ბიზნესი არც კი ვიცი თუ არსებობს ამ სფეროში. და შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988-327-ზე, ძალიან მნიშვნელოვან პროცესზე ლაპარაკობთ ახლა. ერთი არის აღრიცხვა და რეგისტრაცია. თქვენ ბრძანეთ ბატონო მიხელ, რომ რამდენიმე რგოლი არის ამ სისტემაში და მნიშვნელოვანია იქნება აგვიწეროთ სისტემა. აი საყურის შებმაც, ანუ ვინ ახორციელებს ამას, შემდეგ ვაქცინაციისთვის მყავს თქვა საქონელი, ვის მიმართავ, თქვა მოიგო საქონელმა, ვის მიმართავ კლავ და პრობლემა მაქვს ვის მიმართავ. მე მქონია პრაქტიკა, რომ მეზობელს დაუბარებია სოფლიდან, რომ აი ანტიბიოტიკი წამომიღე, რომ მიკითხავს რატომ რა სჭირს, თქვა უთქვამს რომ საქონლისთვის, ნუ აი ასე გადაწყვიტა და მორჩა და ნუ მეუბნება სახელს, რაღაც ალბათ ერთმანეთს გადასცემენ ხომ ინფორმაციას, რომ აი ეს ანტიბიოტიკი შველის როცა მოიწყენს ხო, მაგალითად.
რომ ლუმინელივით აი რამოდენიმე ანტიბიოტიკი და მას ხმარობენ როგორც წესი ამ
აღარ ვიტყვი სახელს.
პრინციპში ალბათ ეტრაციკლეს გეტყვით.
ვის მიმართოს? ხო, აი ვის კითხოს? ვის დაბუძახოთ?
ყველაზე მთავარი ორი უმთავრესი კომპონენტი აქედან ესე დავიწყოთ, ეს არის თვითონ ის ფერმა, ის ადგილი, ლოკაცია, სადაც საკუთრივ მდებარეობს და ვეტერინარები. ანუ მოდით ესე ვთქვა, ძალიან მარტივად რო ავხსნათ, ყველას როგორც ადამიანს ჭირდება ექი მე ისევე ჭირდება ცხოველს.
ესეც კი არ არის ადამიანს რომ ექიმის ჭირდება, ინფრასტრუქტურულად მოგვარებული მისაწვდომობას გულისხმობ. და
შესაძლებელია თუმცა იგივე აი ანტიბიოტიკებზეც რო ვთქვა, თუ მაგალითად ერთი ინდივიდი ადამიანი არ მიიღებს ან მიიღებს არასწორად ანტიბიოტიკს, მხოლოდ საკუთარ თავს აზიანებს, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ მსგავს შედეგ მსგავსად ვიყენებთ ანუ არა პირდაპირად ან არასაჭიროდ ანტიბიოტიკს ცხოველში, ეს იმასთვის არის რომ ჩვენ მისგან მიღებულ პროდუქტს ათეულობით ადამიანს უნაწილებს.
ეს პრობლემა მესმის, სად არის ვეტერინარი, როცა გამიჭირდა. ვეტერინარები
გახლავთ სამწუხაროდ, ნუ ეს ისეთი ცალკე საუბრის თემა არის, მე თუ მკითხავთ, საკმაოდ არაპოპულარული პროფესია იყო და არასწორი წარმოდგენა
არის,
ეს ნიშნავს ძროხის უკან შპრიციან ვორბენალ ადამიანს, რაც სიმართლეს არ შეესაბამება. ვეტერინარიაც გახლავთ ბაზა, სრულად არამხოლოდ გადამდები დაავადებების ეს არის პირველი ფრონტი, არამედ სურსათის უვნებლობის. ანუ ძალიან ელემენტარულად თქვა, საჭმელი, სასმელი, რასაც მივირთმევთ, კიდე ჩვენი ტყავგადაკრული ავეჯი, ფეხსაცმელი, ტანსაცმელი, რაშიც გძინავს, მატყლი, შალი, ნუ იქ თაფლი და ასე, ყველა ეს ცხოველური პროდუქტი გარკვეულ ეტაპზე ვეტერინარ ან სრულად ვეტერინარულ კონტროლს გადის. მაგრამ ვეტერინარები პრინციპში სადღაც ყოველწლიურად სურსათ ეროვნული სააგენტო 603-მდე ვეტერინარს ქირაობს მთელი საქართველოს მასშტაბით. სამწუხაროდ არათანაბარული ესეთი ფიგურული გადანაწილება ახლა კახეთის რეგიონში კონკურენციაც კი არის, მაშინ როდესაც დავუშვათ რაჭაში ზემოიმერეთში ვეტერინარების რაოდენობა საკმაოდ ჭირს. და მესმის მე თქვენი გულისხმობთ, რომ არ არიან ისინი ყოველთვის ხელმისაწვდომი. ორგანიზებულობა აკლდა და ეს პროექტი გარკვეულწილად ამ ურთულესი პრობლემის გარკვეულ სისტემატიზაციასაც მოახდენს, ანუ მოხდება ვეტერინარების ასე ვთქვათ სისტემაში შეყვანა, ასე რომ ჩვენ ზუსტად გვეცოდინება თუ რომელ არეალში შეუძლიათ მათ მოქმედება და შემდეგ უკვე შესაბამისი ნაბიჯები გადაიდგება, რათა მათ თავიანთი მოქმედების არეალი ტერიტორია ჰქონდეთ და სადაც ისინი პასუხისგებლებიც იქნებიან, რათა მაგრამ არ უნდა დაგვაუწყოს ისიც, რომ და ფერმერებმა არ უნდა დაინანონ წელიწადის განმავლობაში ერთი ყველი დაუბრუნონ საქონელს უკან. ერთი ყველი არაპირდაპირი მნიშვნელობით, რა თქმა უნდა, მაგრამ ის თანხა, რასაც ერთი წველა ყველი შეიძლება ღირდეს 10-12 ლარი, ხო? და დამიჯერეთ გაცილებით უფრო.
ანუ
შეამოწმებინა და უფრო მეტი.
არა,
მე გეუბნებით, რომ ძროხას საქონელს ნებისმიერ რაც აყავს, უბრალოდ მიხედოს, ჩაუტაროს ის.
ხო, არა, ამიტომ
განმარტა. უბრალოდ ძალიან ელემენტარული, გარდა ამისა, თქვენ ბრძანეთ პრევენციულ პროგრამებზე, არსებობს სახელმწიფო პროგრამები, ეს არის რიგ დაავადებებზე, თურქულზე, ჯილეხზე, ცოფზე. და ხშირად ხდება, რომ მოსახლეობას უბრალოდ არც კი ეხმარებიან, ხშირად იქ მისულ ვეტერინარს ნაკლებად აღიებლებთ მათი ცხოველი, რომელიც აბსოლუტურად ასე ვთქვათ მუქთად შემოაქვთ მათთვის ეს სარჩო, რასაც ისინი როგორც დინო ბძანა 98% თვითონ იყენებენ. ასე რომ ძალიან არასწორი წარმოდგენა აქვს. სამთარშიც ყვებავენ მხოლოდ იმიტომ, რომ ცოცხლებმა როგორმე მიაღწიონ გაზაფხულს.
რეალობაა ეს. მეორე
ეს რეალობა საკმაოდ მძიმე, მაგრამ დამიჯერეთ, რაც უფრო მეც დაახარჯავთ. საქონელს ფაქტობრივად ორმაგი რაოდენობის შეიძლება ორმაგი რაოდენობის პროდუქციაც და უფრო ჯანმრთელი და რა თქმა უნდა, უფრო ჯანმრთელი პროდუქციაც იქნება და ფინანსურადაც კი შეეტყობა ეს ოჯახს.
დაახლოებით ნინო პატარას იგივე ჩვენმა კვლევამ ჩვენა მიშა ილაპისაუბრა ხელმისაწვდომობაზე, როცა ვეკითხებოდით ჩვენ ფერმერებს, რამდენად ხელმისაწვდომია ვეტერინარი თქვენთვის, ისინი ამბობდნენ, რომ კი, ჩვენთვის ხელმისაწვდომია, მაგრამ არ მიმართავთ. რამდენად ხშირად მიმართვა როცა იყო კითხვა, რამდენად ხშირად მიმართავთ, ამბობდნენ, რომ ძალიან იშვიათად, იმიტომ რომ მათ ურჩევნიათ თქვა გაიზიარონ ვიღაცა უხუცესი ადამიანების მოსაზრებები, როგორ მკურნალონ, ვიდრე ის, რომ თქვა კონსულტაცია გაიარონ თქვა ვეტერინართან. Ну, კი, ბატონო, ამ შეიძლება ქონდეს ერთი მხრივ ფინანსური ნაწილი, მაგრამ თქვა ტელეფონით რომ დაურეკო ვეტერინარს, ეგ არის რაღაცა ბოლო პუნქტია.
ხო, რაღაც როგორ მკურნალოს ნიურიანი წყლით და ოხრახუშის ნაყენით და რაღაც მსგავსი, მიდგომა ადამიანები მკურნალონ
ფენტაზიას. ერთხელ ტრადიციულად გადმოცემული მეთოდებით მკურნალონ, ვიდრე ის, რომ თქვა გაიარონ კონსულტაცია ვეტერინართან. ანუ ხელმისაწვდომობა არსებობს, უბრალოდ ფერმერებში არ არის იგივე ეს ჩვევა იმისა, რომ გაიარონ კონსულტაცია შესაბამისაკითხებთან ვეტერინარზე.
რაც შეეხება აი იმ ტიპის ქსელს და სისტემას, თქვა რა გზითაც ხდება მარკირება თუ საყურეების გაკეთება. როგორც ესე გასაგებად რომ თქვა, რამდენად ეფექტიანია და რამდენად მოიცავს გეოგრაფიულად.
კი ბატონო, მოგახსენებთ ეს პროგრამა დაიწყო 2012 წელს და მისი ასე ვთქვათ დაფარა პრაქტიკულად მთელი საქართველო. და ხარჯები რომ შემცირებულიყო იდენტიფიკაცია რეგისტრაციის პროცესი წავიდა ერთ-ერთ სახელმწიფო პროგრამასთან, ეს არის თურქულის დაავადება თურქულზე ვაქცინაციასთან ერთად. ანუ საქართველოს ჰქონდა გარკვეული პრობლემები, უფრო სწორად არა საქართველოს, არამედ მეზობელ ქვეყნებს და დაავადება თურქული საკმაოდ მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანს აი არ გადადის ის უდიდეს ზიანს აყენებს ეკონომიკას, ახლა მან მაგალითად გადასარევი კარგი ფორუმი იყო, რომელიც ქვეყნის მომავლისთვის შეიძლება უმნიშვნელოვანესი იყოს, Silk Road. მაგრამ ხოლმე დაგვიფაროს ერთი დაავადება და აი მსგავსი თურქულისა რომ გაგვეპაროს, ჩათვლეთ რომ ეს გზა ტყუილად არის, მაშინ იმიტომ არც ერთი ქვეყანა არ გაატარებს საქართველოზე იმ დიდი რისკის გამო, რაც შეიძლება ქვეყანაში გაჩნდეს. ამიტომ აი აქ ამ გადასახედიდანაც უნდა შევხედოთ ვეტერინარს და მათ ფუნქციებს და უბრალოდ ხა ბოდიში ცოტა სასაკეთზე გადავიდეთ.
არა, არა,
მაგრამ იდენტიფიკაცია, რეგისტრაცია სწორედ აი ამ პროგრამასთან ერთად ჩატარდა. ანუ მიდიოდნენ, ცხოველებს უკეთებდნენ ამ საყურენიშნებს, შეჰყავდათ სისტემაში და თან ხდებოდა მათი ვაქცინაციაც.
მე მინდა სვენელს შეგახსენებთ, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში და ჩვენ ვლაპარაკობთ დღეს საქართველოში მესაქონლეობასთან დაკავშირებულ ასე ვიტყვი მოკლედ რეგულაციებზე, პროცესებზე, მესაქონლეების ინფორმირებულობაზე, მათ განწყობებზე, ქვეყანაში არსებული ასე ვთქვათ აი ამ რეგულაციების მიმართ. მოდით ვთქვათ მეტი 2988 327-ა ტელეფონის ნომერი. ვთქვათ მეტი იმაზე, რაც 2018 წლის 1 იანვრიდან უნდა დაიწყოს და რამდენად არის ამისთვის მზად სიტუაცია. გულისხმობ ერთია შემოღება და მეორე განხორციელება ხომ არის საჭირო, რაც უკავშირდება საქონლის დაკვლას.
2018 წლის 1 იანვრიდან სასაკლაო ვეღარ მოემსახურება იმ ფერმერს, ანუ ვერ დაუკლავს ცხოველს, რომელსაც არ აქვს შესაბამისი საყურენიშანი. რაც ნიშნავს იმას, რომ ნებისმიერ ფერმერს, რომელსაც უნდა რომ მიიღო სასაკლაოს მოსახურება, მას უნდა ყავდეს იდენტიფიცირებული საქონელი. გაეროსურსეთის სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციამ ამ ზაფხულს მთელი საქართველოს ეს მასშტაბით ყველა სასაკლაო, დაახლოებით რამდენი სასაკლაო არის 100-მდე სასაკლაოს მთელი საქართველოს მასშტაბით შეხვდა ყველა სასაკლაოს, მიიტანა შესაბამისი საინფორმაციო ბუკლეტები, ასევე გამაფრთხილებელი პოსტერები, რომელიც გამოიკრა სასაკლაოებზე, რომელიც აფრთხილებდა ეს ივლისის თვიდან დაახლოებით აფრთხილებს დისტრიბუტორი იქნება, გლეხი იქნება, ნებისმიერ ადამიანს, ვინც არის დაინტერესებული საქონლის დაკვლით, აფრთხილებს იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს რეგულაცია ძალაში შემოდის, ამიტომ გთხოვთ მიიღეთ შესაბამისი ზომები წინასწარ. ასევე შემუშავდა გაიდლაინები უშუალოდ ვეტერინარებისთვის, რომლებიც ასაკლაოზე მუშაობენ, სადაც გაიწერა უშუალოდ რა ტიპის საქონლის დაკვლა შეიძლება, რისი დაკვლა არ შეიძლება საყურენიშანთან ერთად, თქვათ რომ არ შეიძლება საყურენიშნის გარეშე დაკვლა და ასევე ეს თვალსაჩინოების მიზნით გამოიკრა უშუალოდ ვეტერინარების, ანუ დატრენინგდნენ ეს ადამიანები მთელი ზაფხულის მანძილზე და მიეწოდათ მაქსიმალური ინფორმაცია მათ. უშუალოდ რეგულაციას რაც შეეხება, რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი, პრინციპში რასაც ჩვენ მუდმივად ვაპილირებდით ამ პერიოდის მანძილზე, ეს არის, რომ სასაკლაოში დაკლული ცხოველი არის გადის ვეტერინარულ კონტროლს, ხო? როგორც სასაკლაოში შესვლამდე, ისე სასაკლაოდან გამოსვლის შემდეგ, უკვე ხორცად გამოსვლა ეს გულისხმობ. მიშა გამისწორე რაღაც თუ არაფერს.
აი, გამოსქია როგორც ანუ ძალიან მარტივად რო ვთქვა მოწოდებას დაკვლიცინ ცხოვრ რაიმე დაავადება არ გაგვეპაროს, აი მაგალითისთვის ვთქვა ცუდი მაგალითი შეიძლება იყოს, მაგრამ დაავადება ჯილეხი და მისი გამოწვევა საკმაოდ დიდხანს ძლებს გარემოში, სადღაც 100 წელზე მეტი. შესაბამისად ისტორიული ფაქტებიც ყოფილა, რომ სწორედ აი ამ დაავადების გამო რო ვიღაცა მეზოში დაკლა, არამარტო ოჯახის, სოფელსაც კი შეუცვლია, ასე გვეუბნება, იმიტომ რომ ის ფაქტიურად რამოდენიმე თაობა რისკის ქვეშ არის, რომ ის შეეყაროს ისინი, რომელიც საკმაოდ ხშირად ფატალურ შედეგით თავდება. ამიტომ სწორედ აიქიდან არის აუცილებელი, ნუ ეს არ არის ახლა ეს მაინდამაინც ჯილეხი არის უამრავი სხვა დაავადები და 70% დაავადებების ადამიანზე ცხოველისთვის არის საერთო, რომ ამ დაავადებებზე მოხდეს სრულფასოვანი შემოწმება ვეტერინარის მიერ, ხოლო შემდეგ როგორც დინო თქვა, უკვე მოხდეს თავიდან აცილება იმ დაავადებებისა უკვე, რომელიც შეიძლება არასწორი შენახვით იქნეს გამოწვევა. ეს კიდევ ვეტერინარული სანიტარიის მეორე ნაწილი, არანაკლებ მნიშვნელოვანი და ძალიან ხშირად სწორედ აქ არის ხოლმე დარღვევები, ანუ ტემპერატურა რეჟიმი ირღვევა, ტრანსპორტირება და ასე შემდეგ და რაც საბოლოოდ
ისე. აი ამ რეგულაციამ პრინციპში უნდა გაუმჯობესოს თავად ხორცის პროდუქტების ხარისხი და უსაფრთხოებაც. ვინაიდან სასაკლაოდან გასული არის 100%-იანი შემოწმებით, შესაბამისი ფორმით, ეტიკეტირებით და შესაბამისად იგი მოხმარებისთვის უპროსებს.
სმენელი ყავს ხაზზე და მე კიდე მაქვს რამდენიმე შეკითხვა, დრო კი არ დაგვრჩა ბევრი. დილამშვიდობის, გისმენთ ბრძანეთ. გამარჯობა.
გამარჯობათ, მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენს უმასთან.
ნამდვილად
აქტუალური თემა, როგორც ყოველთვის გავატონა ნინო და მე ის თქმა მინდა. აი სურსათის სააგენტო, სანამ უკაცრავად პასუხერ ერთადგეს არ წამოწევს და არ შეამოწევს, რა ხდება ბაზრებში? აი მე აჭერდა რეკორდა ბათუმის ბაზარში, არის კატასტროფა. აი შინაგანი ორგანოები რომ იყიდება, ერთი შეუერაღებელი თვალსაც ჩანა, რას ყიდიან, ბოდიში თქვენ და რანა გავიყიდება. და აი მეორე საკითხია, საყურეებზე დამოკიდებულება რამდენად შეიძლება? ხომ შეიძლება საყურეები გავაკეთოს ამ ცხოველს და იმის შემდეგ თქვა დაკლამნის დიდი პერიოდი გავიდეს და დაავადდეს, რამდენად თქვა სანდო არის ეს
აღარი
ხანძლობას მოიცავს და პასუხისმგებელი ვინ არის? ყველაფერი იყიდება საქართველოსში და ამ საყურისყიდვაში შეიძლება მე მგონი.
დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. ჩემი დროც დაიზოგა რა ინფორმაცია შეიცავს ეს საყური, შესაძლებელია თუ არა მისი ფალსიფიკაცია და რამდენად ეფექტიანია ეს პრევენციის ეფექტი. დიდი მადლობა სმენას.
მადლობა კითხვისთვის. ანუ საყურენიშენი არ არის ჯანმრთელობის გარანტია. ანუ საყური არ გიცავს დაავადებისგან.
რა ინფორმაცია შეიცავს? რა არის?
საყურეს არის
პლასმასი ხომ?
არა, ეს არის ზედარი დატანებული თორსები 12 რიცხვიანი უნიკალური კოდი, რომელთაც ხდება საქონლის იდენტიფიკაცია. ანუ ბაზაში ამ ცხოველის იდენტიფიკაცია უნდა მოხდეს
საყურეს ინფორმაცია.
დიახ, იქ არის უკვე დაცვა. ანუ სისტემა არის დაახლოებით როგორც ადამიანთა რეესტრი, სადაც ჩვენს შესახებ დაცულია ინფორმაცია, ჩვენ გვაქვს ჩვენი პირადი ნომერი და შეგვიძლია წარმოვიდგენ ზუსტად ანალოგიურ რაღაცას, სადაც ცხოველი საყურენიშნის ნომერით შეგვიძლია მოვიღოთ ინფორმაცია ამ ცხოვლის ადგილმდებარეობის, მის მეპატრონის, მის მასზე განხორციელებული ვეტერინარული ზედამხედველობის შესახებ, რაზეა ნამკურნალები და ასე შემდეგ. ანუ საყურე ნიშანი არის ამ ფუნქციის მატარებელი. მისი
ნომერი აქვს, ეს ნომერი აქტუალური იქ თორემ ხოლმე
ანუ მარტივად რომ ვთქვათ, საყურე ნიშანი ნიშნავს, რომ მას ამ ცხოველზე რაღაც ეტაპზე განხორციელდა და სახელმწიფო პროგრამა, ანუ იყო ვეტერინარი მისული და მაგრამ როგორც ინომა თქვენ საბოლოო გარანტიას რა თქმა უნდა არ გაძლევს. ეს არის მხოლოდ ნიშანი იმისა, რომ გარკვეულ ეტაპზე მოხდა ცხოველის
სამ აი ეს რაზეც მსმენელი კითხულა ბაზრის ეტაპს. შინაგანი ორგანოები გულგუძლი რომ ხუია.
ეს ცოტა სხვა თემა არის, საერთოდ სასაკლაოდან როგორც წესი გამოდის უკვე შემოწმებული ხორცის შესაბამის ნიშანდებით, ნიშანდებაზეც მინდა გითხრათ, რომ უკვე 1 იანვრიდან თქვენ შეგეძლებათ წაიკითხოთ საყურე ნიშნის ნომერი, ასე რომ მოინდომოთ თქვენ გაიგებთ თუ სად ვინ იყო მეპატრონი და რა მიირთვა ბოლოს ამ საქმეში. ანუ მიკვლევადობის პრინციპი იქნება
ადამიანის პერსონალური ინფორმაციის გასვლა, ეს ინფორმაცია
საჯარო იქნება, ეს უკვე საკმაოდ ისეთი თემა არის, ასე ვთქვათ,
სასაკლაოსთვის მისაწვდომია ალბათ, ანუ სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთვის ალბათ, ხო? შესაბამის სამსახურებისთვის.
კი, დიახ, და არა საჯარო ნებისმიერ ადამიანს, მაინც კერძო საკუთრება, ასე რომ
ანუ მეზობლის რო ხარ, როგორ არის, მე ვერ გავიგებ რომ.
ა როგორ არის? ხო, უნდა კითხო.
3-ოდე წუთი რჩება საუბრის დასრულებამდე. არ ვიცი, ზარს თუ მოასწრებთ კიდევ 2988327-ე ჩვენი ტელეფონის ნომერი. იმ ვითარებაში, როცა არ არის დასრულებული იდენტიფიკაცია რეგისტრაციის სისტემის შექმნა. რა პრობლემებს და რა გამოწვევებს მოელით, აი უკვე 2008 წლის 1 იანვრიდან დაკლასთან რეგულაციების ამოქმედებისგან.
მოდით ესე ვთქვა, იდენტიფიკაცია
ჩვენ ვიცით რომ ახლა ბევრი იკვლება
სისტემა, კი, სისტემა არის საკმაოდ რთულად დასაწყობი თვით და დასავლეთ ევროპულ ქვეყნებსაც საკმაოდ 10 წლეულები დაჭირდა სანამ სისტემა სრულად ჩამოყალიბდა. ეს არ არის ლაბორატორიულად სოფტზე, ამ მხოლოდ ვეტერინარებზე, აქ ყველა რგოლი უნდა მუშაობდეს ასე ვთქვა საათივით. რაც შეეხება თვითონ დაკვლის რაოდენობას, რა თქმა უნდა არის გარკვეული რაოდენობა რომელიც იკვლება არასასაკლაოს გარეთ, მაგრამ ამ შემთხვევაში პრობლემა არის სწორედ მყიდველთან. სანამ არის მყიდველი, იქნება გამყიდველიც. ანუ არ უნდა იყიდოთ იმ ობიექტებზე, რომელიც არ მოწმდება სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ. რა თქმა უნდა, სურსათის ეროვნული სააგენტოს ყოველ წუთას ერთ მაღაზიას ვერ მიამაგრეს თითოეულ, ასე ვთქვათ, თითოეულ თანამშრომელს, სადღაც თუ არ ვცდებათ 50,000-ზე მეტი ობიექტი, ასე რომ წარმოგიდგენიათ რა სიტუაციაა. შესაბამისად, თვითონ მყიდველიც უნდა იყოს საკმაოდ აქტიურად, არ უნდა იყიდოს გარეთ ქუჩაში ჩამოკიდებული. უბრალოდ სხვას ყველაფერს თავი დავანებოთ. ეს ჯერ 1000-ზე გამონაბოლქვი. შემდეგ კიდე 1000 წერი აჭდება, რომელიც რაზე ეჭდა ღმერთო უწის მანამდე. რაღაც რატომ აგძებს რაღაც 20-30
წელს?
არ არის დიდი სხვაობა ფაშის დამეჯერე. აი რაღაცა რამოდენიმე.
ხო, ანუ იმდანაც ძვირ რისკზე მიდიხარ, მაგრამ არ ვიცი ხო ეს.
აი მაგის თქვა მიდოდა. ხო, რაც შეიძლება პრობლემებს რა თქმა უნდა არის, თუმცა დინამიკა არის საკმაოდ დადებითი, რაც რის საფუძველსაც მაძლევს ის ბოლო ინფორმაცია და ბოლო ციფრები, რაც რამოდენიმე წლის განმავლობაში ასე ვთქვათ შეჯამდა, რომ მეტი და მეტი საქონელი იყო ба имазе ра ქვია
სასაკლაოზე
და საბოლოო ჯამში ვფიქრობ რომ ერთ შეიძლება 100% დაარასოდეს არ მოხდეს, იმიტომ რომ შეიძლება ეზოში შეიძლება თავისთვის და თვითონ თავის საკუთარი მოხმარებისთვის დაკლას ადამიან რომელიცაც არ შეამოწმოს ვეტერინარი. თუმცა ესეც კი უნდა შეამოწმებიოს, მაინც ხშირად ვისაც
მეტად
ესმის ღორს ამოწმებენ, იმიტომ რომ იციან რომ ღორს შეიძლება ესეთ დაავადებას იყოს, რომელმაც სტრიქინელოზი, რომელიც შეიძლება
ოჯახი აზარ. ნინო, ბოლოს მინა ეს წუთი დაგითმოს თქვენ ინფორმირებ ბის წყაროებზე, ანუ რაც არსებობს რეალურად და ყველაზე ასე ვთქვათ პოპულარული და ასე ვთქვათ ხშირად გამოყენებადი, ეს არის ტელევიზია, ტელევიზიები, იქ რა არხების მიხედვითაც კი ასახელებთ რეიტინგებს, რასაც ახლა არ ჩამოუყვები. რა შეიძლება იყოს სტრატეგია, ანუ ტაქტიკა უკაცრავად სახელმწიფოს ინფორმაციის გავრცელების კლავაც ბუნებრივია უფრო ეფექტურია, რაც არის იმის გამოყენება, მაგრამ არ ვიცი რამდენად შეიძლება. და იცის თუ არა განათლების სისტემამ, რომ ვეტერინარები არის საჭირო?
ალბათ იცის და იმედი მაქვს ყოველ შემთხვევაში თუ არ იცის იქნება ამ გადაცემიდან მიადენოს ოყური ვეტერინარები ჭირდება.
მაგრამ მათი ჩარტები მოხდა სწორედ რეგულირებად დარგად ვეტერინარის აგიერები კვლავ დაბრუნდება, ასე რომ რა თქმა უნდა.
რაც შეეხება ინფორმირებულობას, მე ძალიან მინდა რომ ყურადღება გავამახვილო ერთ საკითხზე, ჩვენ კვლევაშიც იყო მითითებული, რომ ის რეგიონები, სადაც მეცხოველეობა თქვათ არის წამყვანი დარგი, იგივე როგორც არის სამცხე-ჯავახეთი, შიდა ქართლი, ხო, სადაც ძირითადად დასახლებულია ეთნიკურად არაქართველი მოსახლეობით, ამ ადამიანებს შორის ინფორმაციის ჩატანა არის ძალიან რთული. ერთი ძალიან მარტივი მიზეზის გამო, რომ მათ არიციან ან ვერიციან ენა, ანუ ან არის სწავლის სკოლაში ან ვერიცავს. შესაბამისად არის ძალიან გართულებული მათთან ურთიერთობა, 19%-მა დაასახელა, რომ ისინი საერთოდ არ უყურებენ ქართ არანაირ ქართულ საკომუნიკაციო არხებს და იღებენ ინფორმაციას ან რუსული, ან სომხური, ან აზერბაიჯანული, ან თურქული არხებიდან. რაც იმას ნიშნავს, რომ ეს ადამიანები არიან აბსოლუტურად ინფორმაციულ ვაკუუმში და მათ თქვეს, რომ ჩვენ გვინდა ინფორმაციის მიღება პირდაპირი შეხვედრებით, ანუ თქვენ რო ჩამოხვალთ ჩვენთან, შევხვდეთ და მოვახდინეთ, ხო. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამოწვევა, რაც პრინციპში მიმეჩნია, რომ ამ
მომენტისთვის უდრის ვეტერინარები ისინი სტადის ყველა ოჯახში, სწორედ ისინი არიან უნიშნელოვანესი.
ძალიან მნიშვნელოვანი აქტუალური თემაა და მესმის რომ შეგვიძლია გავაგრძელოთ და გავაგრძელოთ კვლავ. ძალიან დიდ მადლობა უნდა გითხრათ დღეს. კიდევ შევხვდებით ერთმანეთს მომავალში. ჩვენს სმენელს მადლობა ყურადღებისთვის და გეტყვით, რომ ჩვენი სტუმრები იყვნენ გაეროს სურსათის და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის პროექტის ხელმძღვანელი მიხელ სოხაძე და ფაოს კომუნიკაციების ოფიცერი ნინო თოფურიძე. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. კიდევ შეგაწუხებთ, დარწმუნებული ვარ თქვენ და თქვენს კოლეგებს. მსმენელს გეტყვით, რომ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ახალი ამბების დრო ახლა ჩვენს ეთერში. ნინო როდონაიას მოუსმინოთ გადაცემის მეორე ნაწილში კი ჩვენ ქალაქ განვითარებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის გზებზე და ერთ ძალიან საინტერესო პროექტზე ვისაუბრებ ჩვენ სტუმართან ურბანის ზურაბ ბაქრაძესთან ერთად. ნინო როდონაია მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ პატიმრობიდან გაათავისუფლა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ რიყის მკვიდრი არჩიკო როგავა. მისმა შვილმა თინათინ როგავამ ინტერნეტ გამოცემა Live Press აცნობა, რომ არჩიკო როგავა უკვე სახლში იმყოფება და მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა მამაშვილი არჩიკო და პატა როგავები აპრილში დააკავეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის. მოგვიანებით პატა როგავას ბრალად დასდეს დაკავებისას აფხაზი მესაზღვრისთვის ფიზიკური შეურაცხყოფის მიყენებაც. დე-ფაქტო რესპუბლიკის სასამართლომ არჩიკო როგავას 2 წლით, ხოლო პატა როგავას 2 წლი და 6 თვით პატიმრობა მიუსაჯა. როგავების და სხვა უკანონო პატიმრების გათავისუფლებას ქართული მხარე აფხაზურისგან უკვე რამდენიმე თვეა მოითხოვს გალში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრებზე. დღეიდან ნინო ლომჯარია ოფიციალურად შეუდგა საქართველოს სახალხო დამცველის უფლებამოსილების შესრულებას. ომბუდსმენის თანამდებობაზე არასამთავრობო სექტორის მიერ წარდგენილი ნინო ლომჯარია საქართველოს პარლამენტმა 30 ნოემბერს აირჩია 96 ხმით 5-ის წინააღმდეგ. ბოლო წლებში ნინო ლომჯარია ხელმძღვანელობდა არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებას, შემდეგ კი გენერალური აუდიტორის მოადგილე იყო. სახალხო დამცველის თანამდებობაზე ნინო ლომჯარიამ შეცვალა უჩანანუაშვილი, რომელსაც 5-წლიანი უფლებამოსილების ვადა 7 დეკემბერს ამოეწურა. თეთრმა სახმა პალესტინელებს მოუწოდა უარი ართქვან ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის მაიკ პენსის და პალესტინის ავტონომიის ლიდერის მაჰმუდ აბასის შეხვედრაზე, რომელიც დეკემბერშია დაგეგმილი. მას შემდეგ, რაც 6 დეკემბერს პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა იერუსალიმი ისრაელის დედაქალაქად აღიარა, პალესტინის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ მაჰმუდ აბასის და მაიკ პენსის შეხვედრა აღარ შედგება. თეთრი სახლი მიიჩნევს, რომ შეხვედრის გაუქმება კონტრპროდუქტიული იქნება. 7 დეკემბერს იერუსალიმში, ბეთლემსა და სხვა ქალაქებში მასობრივ არეულობებში გადაიზარდა პალესტინელთა დემონსტრაციები, რომლებიც მოყვა შეერთებული შტატების გადაწყვეტილებას ისრაელის დედაქალაქად იერუსალიმის აღიარების შესახებ. საპროტესტო აქციების მონაწილეებმა დაწვეს პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის და პრემიერ-მინისტრის ბენიამინ ნეთანიაჰუს ფოტოები და ამერიკის შეერთებული შტატების და ისრაელის დროშები და ქვები დაუშინეს ისრაელის უსაფრთხოების ძალების წარმომადგენლებს. პოლიციამ და სამხედროებმა დემონსტრანტების დასაშლელად გამოიყენეს რემსადენი გაზი და წყლის ჭავლი, დაშავდა სუმცირე 30 ადამიანი. პალესტინელების ისლამისტური მოძრაობის ჰამასის ლიდერმა კი მხარდამჭერებს და მთლიანად პალესტინელებს მოუწოდა 8 დეკემბრიდან ისრაელის წინააღმდეგ დაიწყონ ახალი აჯანყება ინტიფადა, როგორც ისმაილ ხანიამ განაცხადა. ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ისრაელის დედაქალაქად იერუსალიმის აღიარება ომის გამოცხადება და სამშვიდობო პროცესის სამუდამო დასამარება. ისმაილ ხანიამ 8 დეკემბერი გამოაცხადა რისხვის დღეთ და ოკუპანტების წინააღმდეგ ახალი ინტიფადის დასაწყისად.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10:35 და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. ნინო გელაშვილი ვუძღვები გადაცემას, გოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისორი, და ვაგრძელებთ გადაცემას კიდევ ერთ საინტერესო ძალიან ამბით, თემითაც და ამბითაც. ჩვენ გადაცემის ამ ნაწილში ვილაპარაკებთ ქალაქ განვითარებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის გზებზე და არ მხოლოდ ასევე ქალაქ გეგმარებელთათვის ქალაქგანვითარების თანამედროვე ინსტრუმენტების გაცნობის მნიშვნელობაზე, მომავალ ქალაქ მგეგმარებლებზე ლაპარაკი და ლაპარაკია რეალურ ლაბორატორია თბილისზე. ეს ძალიან საინტერესო, ასე ვთქვათ, ერთობა გახლავთ, რომელიც ახორციელებს საინტერესო პროექტს ამჯერად დაკავშირებულს პლეხანოვის უბნაწოდებულ არეალში და ამაზე სასაუბროდ ჩვენ მოვიწვიეთ დღეს ურბანისტი ზურაბ ბაქრაძე. ბატონო ზურაბ, მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. დღეს ამ პროექტის კონცეფციის, რომელიც შეადგინეს პროექტის მონაწილეებმა, პრეზენტაცია შედგება 18 საათზე სამუსიკო სემინარიაში, რომელიც გახლავთ ჩუბინაშვილის 42 ნომერში. თუმცა მანამდე ჩვენ ვილაპარაკებთ ამ საინტერესო ამბებზე, თავისთავად ამ რეალური ლაბორატორიის კონცეფციაზე და შემდეგ კონკრეტულად პლეხანოვის პროექტზე.
მეც გმადლობთ მოწვევისთვის. ჩვენი ორგანიზაცია, ჩვენი ინიციატივა შეიქმნა იმისთვის, რომ ადამიანებს დავანახოთ, თბილისელებს, რომ ის ყაი და მშენებლობის, რომელიც ახლა არის გავრცელებული, არ არის ერთადერთი. შედეგებს ყველა ხედავს, ყველა უკმაყოფილოა და ახლა ჩვენ გვინდა ადამიანებს დავანახოთ, რომ შეიძლება სხვანაირადაც საქმის გაკეთება. ამის გამოცდილება ევროპაში არსებობს და აი ამის ასეთი პირობების შექმნა, ასეთ წაყვანა მშენებლობის შეიძლება თბილისშიც. გარდა ამისა, გვინდა რომ მოამზადოთ ფართე საზოგადოებრივი საფუძველი იმისთვის, რომ მომავალმა თაობამ, ახალგაზრდებმა შეისწავლონ ქალაქ გეგმარება. იქნებ როდესმე გაიხსნას ასეთი ფაკულტეტი ან სამაგისტრო პროგრამა მაინც პირველ რიგში, სადაც ქალაქ გეგმარებას ასწავლიან.
არ არის ასეთი ფაკულტეტი,
ასეთი არ არსებობს, სადაც ინტეგრირებულ ქალაქ გეგმარებას და რაიონულ გეგმარებას, რაიონულ სვეძახტით საბჭოეთში, ეს არის რეგიონული გეგმარება, შეისწავლიდნენ იმ საფუძვლებიდან გამომდინარე, რომელიც საბაზრო ეკონომიკას, სამართლებრივ ქვეყანას შეეფერება და რომლის ძალიან დიდი გამოცდილება არსებობს უკვე ევროპაში. და აი ამ სტანდარტის, ამ ყაიდის განათლება, რომ არსებობდეს საქართველოს, ძალიან კარგია. ჩვენ აი ამას მიველტვით, ორ მხარეს ვმუშაობთ, მოკლედ საზოგადოებამ, რომ გაიგოს სხვანაირადაც შეიძლება მშენებლობა და ასეთი სხვანაირი მშენებლობის წამძღოლი ქალაქ გეგმარებლების აღზრდაც გვინდა.
კიდევ ერთი მხარეა, ვინც ამისთვის გზა უნდა გახსნას და ასე ვთქვათ, გზა გახსნას ამ პროფესიონალებისთვის. მსმენელი ყავს უკვე ხაზზე, ამ ნაწილში ჯერ ნომერი არ გამომიცხადებია, ჩვენ მოდმე მსმენელი იქნება. ნაზურამ 2988327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი, თქვენ კი გისმენთ
ეთერში.
გისმენთ ბატონო, გამარჯობა.
ესე იგი, დასავლეთ დაგირედავთ კერძო ზუგლიდან.
დიახ,
მაგალითად ჩვენთან ცხენი რო კვდება, ან მომაკვდავიან რაღაცა ჭირს, ამას აბარებენ და ეს ეს 4 ლარი. აი ეს ხორცი. ამბობენ რომ ის ისაც უკრება არ ცუდახება, ან ბოინიაში მიდის, ან რესტორანში. ესე ჩაბარო ისიც კაცი გინდა, რომ იქ სანდო თუ არა თქავს იმ რესტორანში და ისე არ იბარებს. აი ანდი სანდოობიტი ბარებდა რა რა
ერთი თხოვნა მექნება ბატონო ჩემო ძალიან ვაფასებ რომ დაგვიკავშირდით ძალიან დიდი მადლობა რომ გვისმენთ უბრალოდ ეს რა თემაზეც ახლა თქვენ გვირეკავთ ჩვენთან უკვე ის რესპონდენტები აღარ არიან პირველ ნაწილში ქონდა ამაზე საუბარი ძალიან დიდი მადლობა იქნებ სხვა გადაცემაში ჩვენ აუცილებლად
მე ვიტყვი ამას ჩემ და მე რა
დავწერე კი ბატონო
აი ესეთი სიტუაცია ხორც ვერ იყიდი ჩემო გარო ხორც ვერ იყიდი ეს ბავშვის ეს ბულიოს ვერ გააკეთებ ეს ეს ხორც ვერ იყიდი ან თუ ვინმე დაკლავს სოფელში სანდო პიროვნება აი მის გავხედულო რესტორანში ხინკალი ვერ მიჭამია მწვადი ვერ მიჭა ყველაფერს ეს რა დუყურებს ვიდრე მისაში დღეს არაფერი ალწება ყველაფერს ხედია ნაგავს უკვე რა
დიდი მადლობა ზარისთვის გადაცემის მესმის დიდი მადლობა ძალიან ჩვენ სურსათის უნემლობაზე კიდევ ვილაპარაკებთ არაერთხელ ჩვენ სეთერებში გადაცემის ამ ნაწილში რადიო თავისუფლების დილის საუბრებში ჩვენ ვლაპარაკობთ ქალაქ განვითარების ქალაქ გეგმარების საკითხებზე და ერთ კონკრეტულ პროექტზე რომელსაც ახორციელებს მომავლის ქალაქ მგეგმარებელთა რეალური ლაბორატორია თბილისი და ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ ბატონი ზურაბ ბაქრაძე ანუ ზურაბ გავაგრძელოთ ხო კი გამიკვირდა ეს უცებ შეგვეხმიანა და მართლა ძალიან აქტუალურ თემაზე ვლაპარაკობთ პირველ ნაწილშიც და როგორც ჩანს დააგვიანა მსმენელმა 2988 27-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი თუკი ამ თემაზე საუბარში მოისურვებთ ჩართვას და ამ პროექტის აღწერაში არის ლაპარაკი იმაზე რომ მთელი უბნის კონცეფცია შემუშავდა ჯერო და შემდეგ უკვე მის ერთი ნაწილის უფრო დეტალურად და მნიშვნელოვანი რაც თვალში მოსახვედრია აქ არის ქალაქ მომავალ ქალაქ მგეგმარებელთა კომუნიკაცია მოსახლეობასთან. ეს რეალურად როგორ შედგა? რას ეუბნებოდნენ რომ ჩვენ მომავალი ქალაქ მგეგმარებლები ვართ, რაიმე ვთქვათ, ახლანდელ პროექტს კი არ ვახორციელებს, მაგრამ აი, ანუ შედგა ეს კომუნიკაცია.
დიახ, ზუსტად ასე მიუდგნენ საქმეს, ესე იგი ფუჭი იმედები რომ არ გააღვივონ მოსახლეობაში, არა და ყველა ელოდება საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებას. ჩვენი მონაწილეები ეუბნებოდნენ, რომ ეს არის სასწავლო პროექტი, სასწავლო პროექტი ჩვენთვისაც და თქვენთვისაც. და ეხლა ჩვენ გვინდა გავიგოთ როგორ ფიქრობთ თქვენ რა გაწუხებთ რა სამომავლო იმედები გაქვთ რომ ამისი გათვალისწინება დაგეგმაში იყოს შესაძლებელი და ამით შედგეს ერთგვარი თანამშრომლობა დამგეგმავსა და მოსახლეობას შორის მაგრამ აქ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია რომელზეც თქვენ მიმითითეთ და მე ცოტა დამავიწყდა ამის ხსენება აი შემდეგ ჩაგვეჭრა სწორედ ეს ადამიანი
ცოტა გადავედით
ქალაქის მართველობა
ხო მესამე მხარე თქო კიდევ მონაწილე
და აი ეს ქალაქის მართველობა არის გადამწყვეტი რგოლი, რომელმაც უნდა შექმნას საფუძველი ასეთი დიალოგის. ესე იგი სამ ოთხმხრივი დიალოგი დამგეგმავს ქალაქის მართველობას, მაცხოვრებელს, ანუ უძრავი ქონების მესაკუთრესა და ინვესტორს შორის. და იმისათვის რომ ეს თანამშრომლობა შედგეს, აუცილებელია ამ წამყვანი როლი, მედიატორის როლი ქალაქის მართველობამ ითამაშოს მერია. და ახლა ყავს ახალი მერი და ძალიან იმედიანად არის ყველა რომ იქნებ რაღაცა შეიცვალოს ამ ქალაქში ამ თვალსაზრისით აი კოოპერაციის შესაძლებლობა შედგეს და აი ამ კოოპერაციის ერთ-ერთი ელემენტია დამგეგმავსა და მოსახლეობას შორის ურთიერთობა
მანეზურა დღე თქვენ არ ეკუთვნით როგორც ჩანს თუ არ ვიცი მითხარით მე მომისმენია რომ აი ამას აღარაფერი ეშველება რამდგომარეობაში თბილისია. თქვენ თვლით რომ ეშველება? თუ უბრალოდ კონძულები დარჩა და იმის გადარჩენა შეიძლება.
დიდი გაგებით რომ ვთქვათ ეშველება. ყველაფერს ეშველება. უსაშველო არაფერი არ არის. ის ადგილები, სადაც ესე გაფუჭდა და უიმედო განაშენიანება გაჩნდა, ადამიანები უიმედო პირობებში ცხოვრობენ, რეალური, სოციალური სიჯანსაღის თვალსაზრისით, მათაც ეშველება ქალაქშენებლური სანირების ღონისძიებების გატარებით, თუმცა ეს ძალიან ძნელია, დიდ ხარჯებს მოითხოვს და დიდ დროს მოითხოვს. ერთმა გერმანელმა მაღალჩინოსანმა მითხრა, რომ საქართველოსერევდა ასეთ უბნებს, თამამშვიდა, ესე ვთქვათ, რომ იცით რა, ქალაქებს უფრო უფრო ცუდი რამეებიც გადაუტანიათ, ესე ძალიან ღელვებთო. და მასაც დიდ პერსპექტივაზე გათვლით, შეიძლება ასეთი უბნების გამოკეთება. აი ხა ხომ არის ლაპარაკი იმაზე, რომ კორპუსების პირველი ქალაქები, ასე ვთქვათ, აი მასივები უნდა გადაკეთდეს, ეკონსტრუქცია უნდა განიცადოს, ბევრ მაშენობამ ამოწურა თავისი ექსპლუატაციის ვადა და აი დადგა დღის წესრიგში მათი განახლება. ასევე დადგება დღის წესრიგში ამ გადაგვარებული უბნების განახლება, თუმცა მანამდე შეიძლება გარკვეული ღონისძიებების გატარება. მაგრამ რაც თავარია, ეს უნდა შეწყდეს. აი ესეთი მდგომარეობა უნდა გამოსწორდეს, რომ შესაძლებელი შეიქმნას არსებულზე დაყრდნობით განვაახლოთ ქალაქი. ესეთი ცნება არსებობს, შენარჩუნებადი ქალაქ განახლება, რომ ეს ერთდროულად განახლება, მაგრამ იმავდროულად შენარჩუნება, ესე იგი ფასეულობების შენარჩუნება, რომელთაც ქალაქი ცხოვრობს, რომელსაც ეყრდნობა ცხოვრება ქალაქში.
2988 327-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე ვლაპარაკობთ, რომელიც არ ეხება მხოლოდ თბილისს ეს გამოწვევა, რაზეც ჩვენი დღევანდელი სტუმარი ბატონი ზურაბ ბაქრაძე ლაპარაკობს, თუმცა ყველაზე მწვავედ მაინც თბილისში ჩანს, რადგან ყველაზე სწრაფი ტემპით აქ ხდება ის, რაც ხდება ქალაქის იერსახის შეცვლა და ბუნებრივია დიდი ნაწილი მოსახლეობის აქ არის, დიდი ნაწილი ბიზნესისაც აქ არის. იცით რა მინდა კითხოთ, ბატონო ზურაბ, თქვენ ახლა ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს აკეთებთ, როგორც აღნიშნეთ, ზრდით ერთდროულად როგორც მომავალ ქალაქ მგეგმარებლებს, ასევე მოსახლეობასაც ამგვარი ლოკალური პროექტების სახით. მოსახლეობას რაც შეეხება, ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან დღეს რა ხდება, მიდის ინვესტორი აი ასეთ უბანში, პლეხანოვის ასე ვთქვათ უბანში, და მიდის იქ, სადაც ხედავს, რომ აი შენობა მოძველებულია, იქ მოსახლეო ეზოში ასე ვთქვათ შეათვალიერებს ვითარებას და იწყება მოლაპარაკება იქ მცხოვრებლებთან, რომლებისთვისაც უპირველესი ამოცანა არის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება. და არავინ ფიქრობს და არავინ დაგიდევთ დიდად, მე ბოდიშს მოვხდი, თუ კი ალბათ უმცირესობა იქნება, ასე რომ ვარაუდობ ბოდიშს ვიხდი, ვინც შეიძლება რაღაც თქვათ იერსახის დაცვაზე იზრუნოს და ამაზე გამოიდოს თავი. ისტორიები მსგავსია და შემდეგ დაინახავ შვენიერი მართალია ცუდ მდგომარეობაში ტექნიკურად შენობის ადგილას წამოიჭიმება კიდევ ერთი კორპუსი და დაიკარგა ის ხასიათიც, ის ყველაფერი,
სამეზობლოებიც მათ შორის
და სამეზობლოებიც, აი ეს ეზო რაც თავარია. მსმენელი ახაზე, მე ჩემი კითხვას უბრალოდ მოგვიანებით დავსვამ. დილამშვიდობის, გისმენთ.
ისე მე ვარ, ბატონო ნინო.
ისევ გაგიმარჯოთ.
რიგი საკითხები მაინტერესებს. აი თქვათ, შენობლების ბუმია და აი დაგეგმარებაში თუ იგეგმება შენობის გარემო სკვერების შენებლობას, თუ ავალდებულებს თქვათ სამშენებლო კომპანიას აი დაგეგმარების წესი, თუ არ გააკეთა მაშინ ჯარიმით შემოიფარგლება, თუ აიძულებს რომ გააკეთოს, და შენობა ნაგებობაზე აი რამდენია თქვათ დაშორება შენობებს შორის, რამდენია ამ შენობაზე მიმული ტერიტორია, რომელიც მოსახლეობას ეკუთვნის, თქვათ, იგივე დასვენებისთვის, იგივე ბავშვებისთვის და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. აი, რამდენიმე სიტყვით ძველ სტანდარტებზე, თვითონ შენობას რომ მოეთხოვება და ადრე აშენებდნენ, ბევრად შეიძლება არ სრულდებოდა, მაგრამ ეგ ძალიან ბევრი კომპონენტი იყო. მდგრადობა იყო, განიარება იყო, ხარისხი იყო მასალის. აი ამ კუთხით ძველ თქვათ შენებლობის სტანდარტებთან დაკავშირებით რამდენიმე სიტყვით კარგი იქნებოდა და კიდევ რა ინტერესებს იცი? აი ადრე არ იყო ასეთი მაღლივი შენობები და ვთქვათ ხალხი კმაყოფილი იყო და ახლა ამდენი მაღალსართულიანი შენობები შენდება და მაინც ვთქვათ არ არის, აიყიდება ბინები ზოგადად, უკულად აშენებული ბინები დგანა დღეს. მე ბათუმიდან რო ეკავდა აქაც ხაერის განიაების პრობლემა არის, ქალაქში წახვალ, მე ამას ერთად დავიკარგე ქალაქში, იმიტომ რომ რაღაცა შენობები თუ აკეთებ
ვენდაში
ადრე და ისეთი მაღლივი შენობებია, რომ ბათუმისთვის მიუღებელი და რა ვიცი.
დიდი მადლობა ამ სმენას მეორე დღევანდელ გადაცემაში. დიდი მადლობა და უპასუხეთ ბატონო ზურაბ ჩემ კითხვასაც შემდეგ დაგაწევთ.
ხო, დიდი მადლობა ასეთ კაი კითხვისთვის. უკვე მიჩოული ვარ, რომ ბათუმელები ესეთი აქტიური ხალხია და სწორად ესმით საკითხები. ეხლა აი რაც ამ ქალბატონმა დაასვა, ეს საკითხები ძალიან მნიშვნელოვანია და ზუსტად დაასახელა ის პუნქტები, რომელიც ნაკლოვანია ჩვენთან. ეს არის გამწვანების ნაკლებობა. თუ თქვენ ლაპარაკობთ, ქალბატონო, იმ წესრიგზე, რომელიც დღეს აგვაქვს, ქალაქი არავალდებულებს ინვესტორს გამწვანებული ტერიტორიების იმ პარცელის გარდა, იმ მიწისნაკვეთის გარეთ და მის გაკეთებაზე ხელშეკრულება დგება მხოლოდ იმ მიწისნაკვეთზე. ასე რომ სკვერების და ბაღების მშენებლობა მთლიანად ქალაქის კომპეტენციაშია, ქალაქის მმართველობის, და ეს მიშვებულია. ყველაფერი იყიდება, რაც შეიძლება სწრაფად, რომ იქ რაც შეიძლება მომგებიანი მშენებლობა იყოს, და ეს იწირავს ბაღებს და პარკებს. რაც შეეხება საკუთრივ მიწის ნაკვეთზე, თავისუფალი სივრცის და გამწვანების უზრუნველყოფას, აი აქაც ძალიან მძიმე მდგომარეობა, რადგან ამ კოეფიციენტების გადაჭარბებით იქნება სწორედ ის მდგომარეობა, რომ შენდება მაღალი სახლები, მაღალ სახლებში ცხოვრობს გაცილებით მეტი ადამიანი, ვიდრე იმ ტერიტორიას შეუძლია უზრუნველყოს მათი სოციალური და ჰიგიენური ნორმალური ცხოვრება. ამისთვის არსებობს სწორედ ის კამეორე კოეფიციენტი, რომელსაც აჭარბებენ მუდმივად. ვეღაც კი დაასახელებთ ისეთ შემთხვევას, როდესაც ეს გადაჭარბებული არის, და ალბათ ბათუმშიც ასეა. და სწორედ აი ეს მახინჯი პრაქტიკა არის ის, რომელიც აქვეითებს ქალაქის ხარისხს, ზოგადად ადამიანების ცხოვრების ხარისხს, როგორც სოციალური, ასევე ჰიგიენური თვალსაზრისით. და აი სწორედ ამის შეცვლა გვინდა, ამას ვცდილობთ, იქნებ დაინერგოს ეს ევროპული გზა ქალაქგეგმარებაში, როდესაც ეს შეუძლებელი იქნება ასეთი სიმახინჯის, ასეთი დეფორმაციის საფუძვლად დადება მშენებლობისთვის.
აი ისე იქ მიხვედით, სადაც მინდოდა კითხვის დასმა. ბატონო ზურაბ, აი დღევანდელ პროექტში ხომ აი ყველა არ ვთქვი, რომ უფრო დიდი ტერიტორიის კონცეფცია შემუშავდა და შემდეგ მისი მცირე ნაწილის უფრო დეტალური ქალაქმშენებლური პროექტი. რა უნდა იყოს ქალაქის შემთხვევაში? უნდა არსებობდეს ხომ მთლიანად ზოგადი კონცეფცია? და შემდეგ უკვე მოხდეს უფრო ვთქვათ ვიწრო ადგილების განვითარების გეგმის შექმნა. და აი აქ იმ ოთხ მხარეს შორის თუ არის შესაძლებელი, აი რას როგორია ეს ევროპული გაგება, პასუხისმგებლობები როგორ ნაწილდება ქალაქის მართველობისა, მართველობას, მცხოვრებლებს, ინვესტორსა და ქალაქმგეგმარებლებს შორის?
ესეთი იერარქია არსებობს მართლაც, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, და ეს აუცილებელია. მიწათსარგებლობის გეგმა არის იერარქიულად ყველაზე მაღალი დოკუმენტი, რომელიც სამართლებრივი ძალის მქონე, და ამის საფუძველზე შემდეგ ასევე იერარქიული ნაბიჯებით უნდა გარხოცილდეს მშენებლობა, რომლის ბოლო არის მშენებლობის უფლების გაცემა. ამ მთელი ამ ჯაჭვის ბოლო და მთავარი პასუხისგებლობა მთელ ამ ჯაჭვში ეკისრება ქალაქის მართველობას, ფორმალური პასუხისგებლობა. ის არის ფორმალურად პასუხისგებელი იმისთვის, რომ მთელი ეს პროცესი მიდიოდეს სოციალურად, ეკონომიკურად, ჯანსაღად. და ის კი თავად ქალაქის მართველობა პასუხისგებელია მოქალაქეთა წინაშე, მოქალაქეთა წარმომადგენელია. ესე იგი, არსებითად თავი სუვერენი ამ პროცესის არის ქალაქის მოსახლეობა, მოქალაქეები, რომელთაც უბრალოდ წარმოადგენს ქალაქის მართველობა. და ეს ქალაქის მართველობა ხალხის სახელით ხელშეკრულებებით უკავშირდება ინვესტორს, ქალაქგეგმარებელს და უძრავი ქონების პატრონს და მაცხოვრებელს. ესე იგი, აი ეს ხელშეკრულებების დონე, სამართლებრივი მოწესრიგების დონე, იურიდიული მოწესრიგების დონე არის დამოკიდებული იმაზე, როგორი დონე აქვს ქალაქის მართველობას, როგორ ხედავს ის ქალაქ განვითარებას.
რა განაპირობებს მის დონეს, ბატონო ზურაბ, აი ქალაქის განვითარების საკითხში კონკრეტულად?
ეცეთ რა.
ხული თუ რა ვიკითხე. ვიტყოდო, ეს ჯაჭვი ხომ არსებობს დღესაც, მაგრამ შედეგი არ მოგწონს.
ეს ჯაჭვი არ მოქმედებს, და ეს არის საქმე. მე ახლა ვილაპარაკი იმაზე, რაც უნდა მოქმედებდეს. ეს ჩვეულებრივი რამე. ეს
ჯაჭვი არ მაინც ხომ არის?
ფორმალურად არის, ეს არ ხორციელდება. და იმისთვის, რომ ეს განხორციელდეს, საჭიროა თლიანად ქალაქ განვითარების პოლიტიკის შექმნა, რომელიც არ არსებობს. დღეს ქალაქის მართველობა ორიენტირებულია იმაზე, რომ ინვესტორს შეუქმნას მაქსიმალური მოგების პირობები. ერთ მნიშვნელოვნად. და სხვაზე არაფერზე არ ფიქრობს ქალაქის მართველობა. ესე იგი, ის არ ასრულებს მოქალაქეების დაკვეთას. მოქალაქეების წარმომადგენელი არ არის. ის არის კერძო კაპიტალის წარმომადგენელი. ინვესტორების. ინვესტორს კი აქვს უფლება ფორმალური სულცოდა იყოს ეგოისტი. და მხოლოდ თავის ჯიბეზეს ზრუნავდეს მეტი არაფერზე. აი აქ უნდა იყოს მოქალაქეების ხმა.
მოქალაქის ბრალი ყოფილა.
არა, მოქალაქეების ხმა, რომლის წარმომადგენელი ქალაქის მართველობაა. რა თქმა უნდა, საზოგადოების ბრალიც არის ეს, რასაც მოითხოვენ ბოლოს და ბოლოს ის გაკეთდება.
ანუ რომელი მერგოლი თუ ხო ისე არ ასრულებს თავის მისიას, აღარ მუშაობს.
ქალაქის მართველობა ძირითადი პასუხისგებელი ესაც ქალაქის მართველობა, ქალაქის მერი, რომელსაც უნდა ჰქონდეს ქალაქგანვითარების პოლიტიკა შემუშავებული, რომელსაც უნდა ჰქონდეს კაფეოდ გამოკვეთილი მიზნები, რა არის კარგი ქალაქისთვის, მოქალაქეებისთვის და ინვესტორების მოქალაქეები არიან, ხო? იქ ეს რაღაც ცალმხრივი ის არ შეიძლება იყოს პოლიტიკა. და აი ამ პოლიტიკის კვალობაზე შემდეგ აუცილებელია კადრები, ადამიანები, რომლებსაც ქალაქგანვითარება ესმით, რომლებიც არიან უნარიანი აღასრულონ ამ პოლიტიკის მიზნები.
აი როგორ მოდით ისე აი კონკრეტულ პროექტს დაუბრუნდეთ, რაც თბილის მომავლის ქალაქ მგეგმარებელთა რეალურმა ლაბორატორია თბილისმა მოამზადა, რას რომელ კონკრეტულად რომელი ნაწილი დაგეგმეს მას?
ჩვენ ახლა ის პრეზენტაციას გვაქვს დღეს 6 საათზე. ეს არის მთლიანად ეს ეგრეთ წოდებული პლეხანოვის უბანი, რომელიც წელდება მტკვრიდან რკინიგზამდე და დინამო სტადიონიდან ვორონცოვის მოედნამდე. ესე იგი მთელი ეს არეალი მოიცავს და ამის განვითარების კონცეფცია გავაკეთეთ იმ მიზნით, რომ შემდეგ უფრო პატარა, უფრო დაბალი დაბალი დონის დაგეგმა, უფრო პატარა ტერიტორიაზე დაგეგმოთ. და ახლა შემდეგი ეტაპი არის, რომელზეც ახლა უკვე მუშაობთ, ეს არის ოქროს უბანი, სადაც ძირითადად საცხოვრებელი უბანია და ახლა იმის გაჭირვებებს ვუვლით. და ახლა საინტერესოა, როგორი გამოხმაურებები გვექნება დღეს. დღეს მოვიწვიეთ ჩვენ ქალაქის მართველობის წარმომადგენლები, ისევე როგორც საკრებულოს წარმომადგენლები, იქაური მაცხოვრებლები და ახლა საინტერესოა, როგორ შეხედავენ ეს ადამიანები ამ მთელი ამ უბნის მომავალს, ხო? აქ არის დიდი ფაქტორი მტკვარი, მეორე ფაქტორი რკინიგზა, ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია ქალაქის ცენტრალური სადგური და მასთან მიმდებარე უზარმაზარი სავაჭრო სიმძლავრეები. ეს ყველაფერი არის აქტუალური მთელი ქალაქისთვის და საინტერესოა, რა აზრებს გამოთქვამენ ესენი.
ძალიან საინტერესო პროცესის იმპულსი, ასე ვთქვა, და უყრით საფუძველს. მსმენელი ყავს ხაზე, საუბრის მიწურულს, ბატონო ზურაბ დილამშვიდობის, გისმენთ.
მოგესალმებით, ბატონებო.
გამარჯობა, გისმენთ.
აი თქვენი ეს საუბარი, აი ძირითადად აი საფუძველი რა არის, რატომ ხდება ეს? აი რატომ ხდება ეს?
რატომ ხდება ის, რომ როგორც დღეს შენდება, ამას მეკითხებით ალბათ, ხო? ეს იმიტომ ხდება, რომ ქალაქის მართველობამ ჩამოიცილა პასუხისგებლობა მოქალაქეთა მიმართ და გადააბარა ქალაქგანვითარება კერძო პირებს. კერძო პირებს შორის შეთანხმებაზე, ხოლო კონკრეტულ მიწის ნაკვეთზე არის დამოკიდებული ამ მიწის ნაკვეთის სამშენებლო განვითარება. მოდის ინვესტორი, ელაპარაკება მიწის ნაკვეთის მფლობელებს და უძრავი ქონების მფლობელებს, რაზეც შეთანხმდებიან. და ეს შეიძლება არღვევდეს ყველანაირ ნორმებს ქალაქმშენებლობის და იმ პარცელის განვითარებისაც, მაგრამ რაზეც შეთანხმდებიან, ამაზე კვერს უკრავს ქალაქის მართველობა გასცემს მშენებლობის ნებართვას. აი ეს არის ძირითადი კონკრეტული მიზეზი იმისი, რატომ ხდება ესა. ესე იგი, ქალაქის მართველობამ თავისი მოვალეობა არ შეასრულა და ქალაქგანვითარება გადააბარა კერძო პირთა შორის მოლაპარაკებას. კერძო პირებს კი აქვთ, როგორც უკვე ვთქვი, უფლება იყვნენ ეგოისტები, არ ფიქრობდნენ მთელ ქალაქზე, არ ფიქრობდნენ მთელ ჩართულობაზე, მრავალმხრივ ჩართულობაზე ქალაქში. აი ამის ეს არის კონკრეტული პრობლემა.
რაღაც წესის, რაღაც ჭერი ხომ არსებობს იმ გარიგების საზღვრები რა.
რაღაც ეგალ საქმე რომ არაცეოს ეს ამ გარიგების საზღვრებს უდა ადგენდეს ქალაქშენებლური კანონმდებლობა და ამ კანონმდებლობის შეცვლის, აი კონკრეტულად ამ პარამეტრების შეცვლის საფუძველი შეიქმნა სამართლებრივი საფუძველი წინა ხელისუფლებისას და ამითი მოიშალა მთლიანი რეგულაცია. და ეს შეგნებულად კეთდება იმისთვის, რომ ინვესტორმა რაც შეიძლება მეტი ფული მოიგოს და აი ასე ამ ჭერის გარეშე რაზეც შეთანხმდებიან ეს კერძოები, იმას დაუკრავს კვერს ქალაქის მართველობა. არსებითად ეს არის. არსებობს გადახრები, არსებობს რეგიონები, სადაც უფრო მეწინააღმდეგობას უწევს ქალაქის მართველობა. ესეთი შემთხვევა არის, ვთქვათ, გალერეაბლაბარში, გავაკეთე წინა პროექტი. ასეთი კარგი იმპულსებიც მოდის ქალაქის მართველობიდან, მაგრამ ეს არის ეპიზოდური. არსებითად არის ის, რაც მე ვთქვი.
მანაზურაბ, ძალიან დიდი მადლობა. თქვენ პირადად რასაც აკეთებთ, ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს აკეთებთ. დღეს შედგება პრეზენტაცია პროექტისა, რომელიც ეგრეთ წოდებული პლეხანოვის უბნისთვის მოამზადა მომავლის ქალაქმგეგმარებელთა რეალურმა ლაბორატორია თბილისმა. ჩვენი სტუმარი იყო ურბანისტი ზურაბ ბაქრაძე. დიდი მადლობა ბრძანებისთვის და დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ჩვენ სმენელს გაუზიარეთ ის ცოდნა და ის, რაც თქვენ გაწუხებთ და გვაწუხებს ყველას. რადიო თავისუფლების სმენელს კი ვეტყვი, რომ დილის საუბრებს უსმენდით. გადაცემას უძღვებოდი დღეს ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით ორ შაბათამდე.